Predsedom opozičného PS zostáva Šimečka. Snem vylúčil povolebnú spoluprácu s koaličnými stranami a republikou. Pápež Leo XIV. Zdôraznil Monaku, že aj malá krajina má dôležité povolanie pri budovaní mieru a spravodlivosti. Izrael ohlásil prvý raketový útok z Jemenu od začiatku vojny s Iránom. K útoku sa prihlásili Husiovia.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavol Horňák a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Snem opozičného progresívneho Slovenska opätovne zvolil za predsedu hnutia Michala Šimečku. V dnešnej voľbe v Trnave nemal protikandidáta. Šimečka je lídrom PS od mája 2022. Najsilnejšie opozičné hnutie bude viesť ďalšie 2 roky. Vo svojom príhovore pred voľbou počiarkol, že hnutie vyhralo na Slovensku ostatné eurovoľby a má 6 europoslancov.
Vystriedali sme Smer na čele prieskumov verejnej mienky. Dostali sme na námestia 10 tisíce ľudí v najväčších protestoch v nedávnej dobe. Popri Bratislave sme otvorili 5 ďalších regionálnych kancelárií. Zapúšťame korene po celom Slovensku. Za tie 2 roky sme predstavili tieňovú vládu plnú špičkových odborníkov a odborníčok, budúcich ministrov, budúcich ministeriek.
PS dnes vylúčilo povolebnú spoluprácu so Smerom SD, Hlasom SD, SNS a Republikou. Snem PS sa uzniesol aj na tom, že sa vzhľadom na skúsenosti z nestabilného a chaotického vládnutia v rokoch 2020 až 2023 bude usilovať o posilňovanie bloku konštruktívnych opozičných strán PS, SAS, KDH a Demokrati. Delegáti podľa Šimečku zároveň zaviazali predsedníctvo, aby vypracovalo stratégiu zvyšovania dostupnosti bývania na Slovensku a znižovania životných nákladov.
Čiže okrem reštartu ekonomiky cez stres a opravy štátu cez kladivo na korupciu si dávame za politický cieľ znížiť životné náklady slovenským domácnostiam.
Ak vznikne v roku 2027 vláda, ktorej súčasťou bude, alebo ktorú bude zastupovať PS, opatrenia zo spomínaného dokumentu kladivo na korupciu budú podľa Šimečku presadené v parlamente. Ide napríklad o vyššie tresty za korupciu alebo opatrenie, aby nemohol byť obžalovaný človek vo vedení Národnej rady. Na dnešný snem PS už reagoval líder hnutia Slovensko Igor Matovič. PS si podľa neho opätovným zvolením Šimečku vybralo do svojho čela najslabšieho súpera pre premiéra Roberta Fica. Matovič kritizoval správanie Šimečku aj voči budúcim potenciálnym politickým partnerom.
Ak v budúcich voľbách progresívne Slovensko nepodá pomocnú ruku tým menším subjektom a prepadnú buď KDH, SaS alebo Demokrati, tak bude vládnuť Fico bez ohľadu na to, aké krásne, ľúbivé reči bude mať na sneme novozvolený predseda progresívneho Slovenska.
Koaličná Slovenská národná strana predložila do parlamentu návrh zákona, ktorý má chrániť pred zneužívaním umelej inteligencie. Národniari chcú jasnejšie nastaviť ochranu ľudí v prípadoch, keď niekto bez súhlasu zneužije ich tvár, hlas alebo podobu na vytvorenie falošného obsahu. Zároveň by sa podľa strany mohli zaviesť presnejšie pravidlá na postih takéhoto konania. Návrh zákona podľa SNS dopĺňa existujúce právne nástroje, a to občiansky zákonník, zákon o priestupkoch i trestný zákon. Podľa šéfa SNS Andreja Danka umožňuje umelá inteligencia vytvárať falošné videá a nahrávky, ktoré môžu poškodiť človeka.
Slovenská národná strana preto navrhuje, aby takéto deepfakeové video muselo byť označené, aby ten, kto ho vyhotovil, ho musel označiť, ak ho niekto šíri, aby musel jasne povedať, že to nie je originálne video, skutočne nahraté v reálnom živote. A súčasne, ak niekto vyhotoví také video a chce niekomu ublížiť, aby znášal aj trestnoprávnu zodpovednosť, respektíve aby bol zodpovedný v priestupkovom konaní.
Šéf národniarov verí, že návrh zákona by mohla okrem koalície podporiť aj opozícia. Zákon by v prípade schválenia mohol byť účinný od 1. januára 2027.
Krátko z domova.
Ústava by mala obsahovať možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Občania by podľa neho mali mať právo aj odvolať svojich zástupcov, ak sa spreneveria svojim sľubom. Petíciu mimo parlamentných demokratov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády bude ešte prezident posudzovať. Úloha pedagógov a všetkých zamestnancov školstva je v spoločnosti nenahraditeľná. Pri príležitosti dnešného dňa učiteľov to zdôraznilo Združenie miest a obcí Slovenska. Predseda ZMOSu Jozef Božík uviedol, že odrazom dôležitosti, ktorú mestá a obce prikladajú učiteľskému povolaniu, je aj dlhodobá snaha samospráv presadzovať čo najlepšie podmienky pre prácu učiteľov. Rušňovodiči vyjadria v stredu 1. apríla nespokojnosť s krokmi ministerstva dopravy zaviesť kamerový systém sledujúci ich prácu. Na Bratislavskom námestí Slobody v blízkosti sídla rezortu organizujú protestné zhromaždenie. Informovala o tom Federácia strojvodcov. Slovensko sa dnes od 20. hodiny 30. minúty opäť pripojí k miliónom ľudí po celom svete v rámci hodiny Zeme. Dôjde k hodinovému symbolickému vypnutiu osvetlenia, ktoré je gestom jednoty. Záujemcovia, ktorým záleží na životnom prostredí, čistili dnes okolie rieky Slatina v Slatinke vo Zvolenskom okrese. Cieľom bolo podľa Martiny Pavlíkovej zo Združenia Slatinka vyčistiť jej brehy od plastov a ďalšieho odpadu. Roklina Suchá Belá v Slovenskom raji je po rekonštrukcii a výmene technických zariadení pri misových vodopádoch odnes opäť otvorená. Turistov správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje, že došlo k výraznému ochladeniu a vo vyšších polohách napadla súvislá vrstva snehu. Od zajtra začne platiť letný čas. Počas noci na zajtra sa o 2. hodine stredoeurópskeho času posunú hodinku o hodinu dopredu na 3. hodinu stredoeurópskeho letného času. Víkendová noc tak bude o 1 hodinu kratšia. Železničná spoločnosť Slovensko už v tejto súvislosti informovala, že 3 nočné diaľkové vlaky, preto podľa jej hovorcu Jana Bačeka, prídu do cieľovej stanice o hodinu neskôr.
Dotknuté vlaky železničnej spoločnosti Slovensko pôjdu plynule podľa cestovného poriadku. Čas ich jazdy sa nezmení, aj keď zmena času spôsobí ich oneskorenie. Dopravca preto prosí cestujúcich, aby s uvedeným počítali pri plánovaní svojich ciest.
Zmenou času budú dotknuté nočné vlaky EN 442 Slovakia, R 680 Zemplín a R 681 Zemplín. Zmena času okrem meškania spojov môže podľa hovorkyne Úradu verejného zdravotníctva Daši Račkovej krátkodobo ovplyvniť aj náš biorytmus, výkonnosť, kvalitu spánku, ale aj celkovú pohodu.
Citlivejšie osoby môžu zmenu času vnímať viac. U týchto ľudí môže dôjsť k výraznejšiemu narušeniu biorytmu, čo sa môže prejaviť nielen subjektívnymi ťažkosťami, ale aj prechodným znížením pozornosti či fyzickej výkonnosti. Vo väčšine prípadov ide len o prechodný stav. Organizmus sa na zmenu adaptuje v priebehu niekoľkých dní. Ideálne je pripraviť sa na časový posun postupnou úpravou denného režimu niekoľko dní vopred.
Podľa odborníkov sa odporúča najmä pravidelnosť času zaspávania a vstávania, primeraná pohybová aktivita, zníženie času stráveného pri elektronických zariadeniach pred spaním. Dôležitý je aj vhodný režim stravovania a zníženie príjmu kofeínu.
Z cirkvi.
Svätý otec Lev XIV. Navštívil dnes Monacké kniežatstvo. Výnimočne sem neletel lietadlom, ale v helikoptére. Bola to jeho druhá zahraničná apoštolská cesta a vôbec prvá pápežská návšteva Monaka v novodobých dejinách. Počas nej sa stretol s kniežacím párom, miestnou katolíckou komunitou, mladými a na záver slávil svätú omšu na miestnom štadióne. Informuje Ľudovít Malík.
Pápeža Leva XIV. Privítali ráno na heliporte knieža Albert II. S kňažnou Charlaine. Prvé kroky svätého otca viedli do kniežacieho paláca, kde sa prihovoril predstaviteľom štátu a obyvateľstvu. Vo svojom prejave zdôraznil, že aj malá krajina má v dnešnom svete dôležité povolanie pri budovaní mieru a spravodlivosti.
Dar malosti a živé duchovné dedičstvo zavezujú vaše bohatstvo slúžiť právu a spravodlivosti, najmä v historickej chvíli, keď okázalé predvádzanie sily a logika pretláčania sa poškodzujú svet a ohrozujú mier.
Následne sa pápež presunul do miestnej katedrály na stretnutie s cirkevným spoločenstvom. V homílii vyzdvihol kozmopolitný charakter monadskej cirkvi, kde vedľa seba žijú ľudia mnohých národností, a vyzval prítomných k aktívnej obrane ľudskej dôstojnosti v každom veku.
Ohlasujte evanjelium života, nádeje a lásky. Prinášajte všetkým svetlo evanjelia, aby bol chránený a podporovaný život každého muža a každej ženy od počatia až po prirodzenú smrť.
Popoludní v kostole svätej Devoty čakali na svätého otca mladí ľudia a katechumeni. Pápež ich v neformálnej atmosfére povzbudil, aby sa nebáli byť iný než svet, ktorý vyžaduje neustále zmeny, a aby v Monaku vybudovali niečo trvácne.
Monako je malá krajina, ale môže byť veľkým laboratóriom solidarity, oknom nádeje. Prinášajte evanjelium do rozhodnutí vo vašej práci, do spoločenského a politického života. Dávajte hlas tým, ktorí ho nemajú, a šírte kultúru starostlivosti.
9-hodinová návšteva vyvrcholila slávnostnou svetovou mšou na štadióne Luisa II. Pred 15-tisícovým davom. Leo XIV. Sa s kniežatstvom rozlúčil podvečer a odletel späť do Vatikánu.
Dnes večer, pred Palmovou nedeľou, kedy cirkev vstupuje do slávenia Svätého týždňa, vrcholia aj rozhlasové duchovné cvičenia. Vedie ich Marian Gavenda, farár z farnosti Bratislava Devín. Viac povie Pavol Jurčaga.
V programe rozhlasových duchovných cvičení nechýbala včera eucharistická adorácia či úvahy na tému krst a vzkriesenie, hovorí exercitátor rozhlasových duchovných cvičení Marian Gavenda.
Milí poslucháči, slavíme opäť spoločne svätú omšu, ktorá je tiež súčasťou našich duchovných cvičení, ktoré sú prípravou na slavenie veľkonočných sviatkov. A je to aj také povzbudenie ozaj vkladať do modlitby, či už cez ten úmysel, ktorý zapíšeme do kalendára, ktorý sa slávi, ale aj ten úmysel, ktorý si pripomíname na začiatku svätej omše, za čo chceme ďakovať aj za dnešný deň, za čo prosiť, a samozrejme v tejto chvíli aj za čo chceme odprosovať.
Aj včerajší deň sa niesol v znamení prípravy na nadchádzajúce veľkonočné sviatky. Slovo má Martin Šajgalík, programový riaditeľ Rádia Lumen.
Týmito duchovnými cvičeniami, ktoré práve prežívame na vlnách Rádia Lumen, otvárame náš veľkonočný program. Program celého svätého týždňa, ktorý máme pred sebou a ktorý vyvrcholí samotným slávením Veľkej noci. Sme veľmi radi, že aj takýmto spôsobom môžeme spoločne s poslucháčmi prežívať tieto chvíle cez vysielania, cez éter rádia.
Dnešný program vyvrcholí večer o 18:00 svätou omšou z Palmovej nedele a následne reláciou Od srdca k srdcu, kde rozhlasové duchovné cvičenie aj ukončíme.
V predvečer 38. výročia sviečkovej manifestácie otvorilo občianske združenie Nenápadní hrdinovia 18. ročník projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Projekt vyzýva študentov základných a stredných škôl, aby objavovali vo svojom okolí príbehy ľudí, ktorí sa postavili totalitnému komunistickému režimu. Viac príspevku Borisa Kolára.
Nosnou témou aktuálneho ročníka sú príbehy študentov, ktorí čelili perzekúciám zo strany vtedajších bezpečnostných zložiek ešte pred februárom 1948. Viac k téme dodáva Dominika Semaňáková, predsednička Združenia Nenápadní hrdinovia.
Chceme sa zamerať na študentov, ale nie len na tých, ktorí stáli pri páde komunizmu v rámci tej nežnej revolúcie, ale na tých, ktorí boli tí prvými študentmi, ktorí boli nejakým spôsobom perzekovaní, to znamená Silvester Krčméry alebo Vladimír Jukol alebo Fronc a ďalší.
Organizátori chcú približiť obdobie nástupu komunistického režimu a osudy prvých obetí z radov mladých ľudí. Študenti môžu tieto osobnosti objavovať nielen v databáze odsúdených na stránke november89.eu, ale aj prostredníctvom rozhovorov s pamätníkmi vo svojom okolí. Viac dodáva František Neupauer, zakladateľ a gestor projektu Nenápadní hrdinovia.
Chceme pozvať mladých ľudí, aby sa spýtali svojich rodičov, starých rodičov, či si nezaspomínajú na svoje študentské časy a že či nenájdu vo svojich spomienkach, školských laviciach ľudí, spolužiakov, ktorí zrazu zmizli. A chceme pozvať študentov práve do takéhoto hľadania študentov z praktických rovesníkov.
Študenti môžu svoje práce odovzdať do konca októbra. Ich výsledky budú prezentované na konferencii 16. novembra v Bratislave. Projekt sa realizuje v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska a nadáciou Konrad Adenauer Stiftung.
Aj v tomto roku sa na Veľký piatok uskutoční v centre mesta Prešov živá krížová cesta. Spoločne ju pripravujú mesto Prešov, farnosť Nižná Šebastová a nezisková organizácia pre ľudí v núdzi Oáza, Nádej pre nový život v Bernátovciach. Dramatizácia biblického príbehu sa začne o 10. hodine na pešej zóne pred konkatedrálou svätého Mikuláša. Ďalšie informácie má redaktorka Mária Čigášová.
Tohtoročné podujatie prináša dôležitú organizačnú zmenu v trase procesie. Pre prebiehajúcu revitalizáciu záhrady umenia a kmeťovho stromoradia povedie krížová cesta z hlavnej ulice smerom na námestie Mieru priamo pred budovu úradu Prešovského samosprávneho kraja. Riaditeľ Oázy v Bernátovciach, kňaz Peter Gombita.
Práve táto krížová cesta je čas, kedy človek potrebuje otvoriť svoje srdce, dušu a vnímať silu Boha, pretože potrebujeme sa uzdraviť. Vieme dobre, čo všetko nám poraní život a čím sa vyprázdni srdce od lásky, čím začne bolieť duša.
Táto nová trasa vytvorí priestor pre spoločné putovanie mestom, ktoré symbolizuje kráčanie človeka s Kristom v jeho najťažšej chvíli, no s pohľadom upretým na nádej vzkriesenia.
Je to taký zvláštny deň a zvláštna chvíľa výnimočná, kedy sa všetko tak stíši, kedy krošku možno dáme prácu na bok a pripravujeme sa na tie stretnutia rodín a veľkonočných sviatkov jedla, ale najpodstatnejšie si myslím, že tie dni a tá udalosť je stretnú sa s Bohom.
Živú krížovú cestu a ďalšie udalosti z Biblie duchovný otec Peter Gombita začal pripravovať vo farnostiach, kde pôsobil, a to ešte počas socializmu.
Myslím, že prvýkrát to bolo v Snine v roku 1989, bol ešte totalitný režim. Vždy som mal takú túžbu evanjelium stvárniť do príbehu a približiť, ako sa to dialo pred 2000 rokmi.
Spojenie dobrovoľníkov a ľudí z okraja spoločnosti na tomto podujatí dodáva Prešovskej krížovej ceste autentický rozmer milosrdenstva a solidarity, ktorý má veľký význam pre dnešný svet.
Počet dospelých, ktorí budú počas tohto ročnej Veľkej noci vo Francúzsku pokrstení, dosiahne rekordné hodnoty. Zatiaľ, čo v roku 2023 bolo vo Francúzsku pokrstených približne 5400 dospelých, tento rok sa očakáva, že ich počet presiahne hranicu 7000. Ide o viac než 30% nárast, ktorý prekvapil aj samotných predstaviteľov cirkvi. Tento trend sa netýka len veľkých miest, ale je viditeľný takmer vo všetkých francúzskych diecézach.
Zahraničné spravodajstvo.
Iránsky šéf diplomacie Abbas Araghchi vyhlásil, že Izrael zaplatí vysokú cenu za svoje zločiny po útokoch na elektráreň, jadrové zariadenia a dve najväčšie oceliarne v krajine. Izrael dnes následne ohlásil prvý raketový útok z Jemenu od začiatku vojny s Iránom. Stalo sa tak potom, čo jemenskí povstalci Husiovia ako spojenci Iránu pohrozili priamou účasťou na bojoch. Irán zas zaútočil na základňu v Saudskej Arábii a revolučné gardy ohlásili útok v Dubaji. Veľké škody a zranených po iránskom útoku ohlásili dnes podvečer zo Spojených arabských emirátov koncert zaoberajúci sa spracovaním hliníka. Príspevok nahrala Julia Kavecká.
Iránske revolučné gardy varovali zamestnancov priemyselných závodov na Blízkom východe, ktoré majú amerických akcionárov, ako aj ťažký priemysel spojený so sionistickým režimom, aby okamžite opustili svoje pracoviská. Sľúbili, že vykonajú odvetné útoky. Izraelská armáda včera potvrdila útok na zariadenie na spracovanie uránu v provincii Jazd v strednom Iráne. Podľa iránskej organizácie pre atómovú energiu pri ňom nebol zaznamenaný únik radioaktívnych látok. Iránske štátne médiá informovali aj o útoku na ťažkovodný jadrový reaktor v elektrárni pri meste Arak. Podľa tlačovej agentúry Fars si tieto útoky nevyžiadali žiadne obete a ani ohrozenie miestnych obyvateľov. Útok izraelskej armády na juhu Libanonu si vyžiadal životy najmenej dvoch novinárov. Izrael tvrdí, že jeden z dvojice bol členom elitnej jednotky proiránskeho hnutia Hizbalah. Najmenej 10 príslušníkov amerických ozbrojených síl sa zranilo počas počas iránskeho útoku na vojenskú základňu Prince Sultan Airbase v Saudskej Arábii, pri ktorom došlo aj k poškodeniu niekoľkých tankovacích lietadiel. Iránske revolučné gardy zastvrdia, že terčom ich útoku sa stali úkryty amerických veliteľov a vojakov v Dubaji, pričom bol podľa nich zničený sklad ukrajinského protidronového systému. Kyjev to však poprel. Izraelské sily dnes identifikovali poprvýkrát aj odpálenie rakety z Jemenu smerom na izraelské územie. Jemenskí husiovia včera oznámili, že sa zapoja do vojny na Blízkom východe, ak budú americko-izraelské útoky na Irán pokračovať, alebo ak sa do konfliktu zapoja ďalšie krajiny. Zároveň varovali, že zakročia aj v prípade, ak sa ku konfliktu pridajú ďalšie štáty, alebo ak sa Červené more bude využívať na nepriateľské operácie. Irán po americko-izraelských útokoch prakticky zablokoval strategický Hormuzský prieliv. Saudská Arábia, ako najväčší vývozca surovej ropy, začala dodávať milióny barelov denne cez ropovod do externých terminálov pri Červenom mori. To pomohlo zmierniť dôsledky vojny a Saudská Arábia nemusí využívať trasu cez Hormuzský prieliv. AFP však v tejto súvislosti skonštatovala, že ak by sa do boja zapojili aj Husíovia, ohrozilo by to export saudskej ropy cez Červené more.
V záujme uľahčenia a sprostredkovania rokovania o konflikte na Blízkom východe je potrebné budovať dôveru. V telefonáte s pakistanským premiérom Shahbazom Sharifom to dnes zdôraznil iránsky prezident Masoud Pezeškian. O ukončení vojny budú zajtra v pondelok v Islamabade diskutovať ministri zahraničných vecí Pakistanu, Saudskej Arábie, Egypta a Turecka.
Krátko zo sveta.
Skupina expertov Európskej únie stále čaká v Kieve na povolenie ukrajinských úradov navštíviť poškodený úsek ropovodu Družba, aby mohla posúdiť rozsah škôd a náklady na jeho opravu. Ukrajina zatiaľ povolenie nevydala napriek tomu, že kontrolná misia EÚ dorazila na Ukrajinu v polovici minulého týždňa. Troch mŕtvych a najmenej 13 zranených si vyžiadali nočné ruské údery v ukrajinských mestách Odesa a Krivý Rih. V Odese zasiahli obytné štvrte, priemyselný areál i pôrodnicu. V noci podnikla dronové útoky aj Ukrajina. V ruskom meste Jaroslavľ bola ich cieľom aj 6. najväčšia ropná rafinéria v Rusku. Obeťou útoku sa podľa miestnych stalo jedno dieťa. Traja ľudia utrpeli zranenia. Katar a Ukrajina dnes uzavreli obrannú dohodu, ktorá zahŕňa spoluprácu v oblasti boja proti raketám a dronom na najbližších najmenej 10 rokov. Stalo sa tak počas neohlásenej návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Katare. Kyjev už podpísal podobné dohody aj so Spojenými arabskými emirátmi a Saudskou Arábiou. Americký prezident Donald Trump znovu vyjadril sklamanie nad spojencami v NATO za ich odmietavý postoj k vyslaniu svojich ozbrojených síl na zabezpečenie Hormuzského prielivu. V budúcnosti by podľa neho Washington nemusel pomáhať im. Nemecký kancelár Friedrich Merz vie predstaviť nasadenie Bundeswehru pri odmínovaní Hormuzského prielivu po skončení vojny v Iráne, ale v rámci náležitého mandátu OSN, NATO alebo EÚ so súhlasom Bundestagu. Po šiestich dňoch strávených na fukovacom člne v Stredozemnom mori zahynulo 22 migrantov. Preživší z člnu, ktorý vyplával z Líbie, to povedali gréckej pobrežnej stráži. Ruská autonómna republika Dagestan vyhlásila dnes stav núdze pre povodne a pokračujúce husté dažde, ktoré spôsobili výpadku i prúdu naprieč týmto severokaukaským regiónom. Hokejisti Nitry zvíťazili v 5. stretnutí štvrťfinále Tipsport ligy nad Duklou Michalovce 5-3 a v sérii hranej na 4 víťazné zápasy vedú 3-2. Podľa asistenta trénera Nitry Ivana Švarného to bol opäť veľmi vyrovnaný zápas.
Trošku tá 5-minútová presilovka vám štve, kde sme urobili zbytočne dva hlúpe fauly a sami sme sa dostali do takej nevýhodnej situácie. Ale hovorím, vyrovnaný zápas. Ja som veľmi rád, že chalani nadviazali na ten štvrtý zápas, ktorý sme hrali v Michalovciach, že dali do toho bojovno srdce odhodlania a na konci sme mali šťastie podať to gólu do prázdnej brány, keď ten puk trošku vyzeral, že by mohol ísť mimo brány, ale našiel si cestu, ale to bola odmena za super výkon.
Podľa trénera Michaloviec Erika Čala vyhrali najlepší zápas tých troch, ktoré tu odohrali.
Škoda toho oslabenia, tých 5 minút. Dostali sme tam dva góly, síce sme jeden dali v stave 4 na 4, ale myslím si, že tam bola škoda, lebo odskočili o dva góly a znikro to je ťažké potom doháňať, ale ja som hrdý na chalanov, ako makali a ako ten zápas dneska chceli zvládnuť. Škoda.
Nitra môže spečatiť svoj postup do semifinále už zajtra na ľade Michaloviec. V prvom kole baráže o účasť Tipsport Lige zvíťazil Prešov nad Skalicou 7-4. Víťazstvom vstúpili do baráže aj hráči Dukly Trenčín, ktorí doma zdolali Humenné 3-2. Reprezentanti Rakúska v skokoch na lyžiach vyhrali tímovú súťaž v letoch na lyžiach v rámci finále Svetového pohára v Planici. V slovinskom stredisku uspeli o takmer 14 bodov pred Japonskom. Pódium doplnili Nóri. Slovenský skoka na lyžiach Hektor Kapustík obsadil vo včerajších letoch Svetového pohára v Slovinskej Planici delenú 21. priečku. Z triumfu sa radoval domáci Domen Preuc. Jeho sestra Nika dosiahla vo včerajšom oficiálnom tréningu výkon 242,5 metra a výrazne zlepšila vlastný ženský svetový rekord. Ženy súťažia na mamuťom mostíku v Planici prvýkrát v histórii. Dnes tu Prevcová triumfovala aj vo finálových letoch Svetového pohára. Už istá držiteľka Veľkého globusu predstihla na mamuťom mostíku Norku Eirin Mariu Kvandalovú. Tretia skončila Japonka Nozomi Marujamová. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara obsadil na majstrovstvách sveta v Prahe 15. miesto. Dnes predviedol 14. najlepšiu voľnú jazdu a posunul sa z 18. priečky po krátkom programe. Majstrom sveta sa stal Američan Ilja Malinin, ktorý triumfoval so ziskom viac ako 329 bodov a získal tretí titul za sebou. Striebro si odniesol Japonec Yuma Kagiyama, bronz jeho krajan Shun Sato. Naši futbaloví reprezentanti do 21 rokov si pripísali 5. víťazstvo v D skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy. Včera zdolali v Turkestane domácich Kazachov 3-1 po góloch Marčeliho, Gajdoša a Rehuša. V priebežnej tabulke im patrí druhá priečka so 16 bodmi o skóre za vedúcim Anglickom, ktoré remizovalo s Andorou 1-1. Angličania majú zápas k dobru. Sokolíci odohrajú ďalší duel v septembri s Írmi. Slovenská futbalová 17-ka podľahla rovesníkom z Poľska 0-4 v druhom zápase 7. skupiny A divízie kvalifikácie majstrovstiev Európy v Opole a už nemôže postúpiť na šampionát. Účinkovanie v kvalifikačnej skupine uzavrie v utorok proti Írom. Futbalisti Pohronia zdolali Púchov 3-1 vo včerajšom úvodnom stretnutí 22. kola Monaco Bet Ligy na domácom trávniku v Žiari nad Hronom. Futbalisti Bčka SK Slovan Bratislava zvíťazili dnes na Tatranom Liptovský Mikuláš 3-1.
Počasie.
Charakter počasia, ktorý nám priniesol dnešný deň, sa podľa meteorologičky Miriam Jarošovej zopakuje aj zajtra.
Že aká bude nedeľa, či sa niečo zmení, tak rovno vám poviem, že nedeľa bude ako cez veľmi výkonný kopírovací stroj, pretože nič podstatné sa v počasí na našom území nezmení. Bude to naďalej s oblačnosťou, so zrážkami a s teplotou maximálne do nejakých 16 stupňov Celzia.
Infolumen sa končí. Večer vás po vešperách z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku opäť pozývame od 20:15 k duchovným cvičeniam s exercitátorom Marianom Gavendom na tému krst a vzkriesenie. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný víkendový večer prajú Pavol Horňák a Iveta Kureková.